Ar ziņām Līga Puriņa. Aizvadītie diennaktī Latvijā veikti 1385 COVID-19 testi, atklājot vienu jaunu saslimšanas gadījumu ar COVID-19, liecina slimību profilakses un kontroles centra jaunākā informācija. Līdz ar Eiropas Savienības daudzgadu budžeta pieņemšanu un lēmumu par Eiropas Savienības atjaunošanas fonda izveidi, Latvijai turpmākajos 7 gados būs pieejami vairāk nekā 10 miljārdu eiro, informē ministru prezidents Krišjāns Kariņš, kura vērtējumā budžeta saruna iznākums Latvijai ir ļoti labvēlīgs, jo mūsu valsts turpmākajos gados no Eiropas Savienības daudzgadu budžeta saņems par vairākiem miljārdiem eiro vairāk nekā iepriekšējā posmā. Pēc Kariņa teiktā faktiski, ja visā Eiropā samazinās Eiropas Savienības fonda finansējums, Latvijai tas pieaugs. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijai pievienojušies Vācijas gaisa spēku iznīcinātāji informē Lietuvas aizsardzības ministrija, norādot, ka pēc Vācijas iznīcinātāja ierašanās Latvijas Lietuvas Nigaunijas gaisa telpā patrulējušo NATO iznīcinātāju skaits ir sasniedzis 15. Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām reģistrēti 15 kandidātu sarakstī, liecinās Centrālās vēlēšanu komisijas informācija. Jāatgādina, ka vakar noslēdzās sarakstu pieteikšanas iespēja Rīgas domes vēlēšanām. Uz Rīgas domi no visiem sarakstiem kopā kandidēs 718 domes deputāta amata pretendenti. Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas notiks augusta beigās. Kultūras programmai Tērbatas ielā jūlijā un augustā atvēlēti 150 tūkstoši eiro, taču finansējuma izlietojums līdz ar pasākumu pārskatīšanu būs mazāks, prognozē Rīgas domē. Finansējums iniciatīvai tika atrasta domes budžetā, jo bija ietaupīti līdzekļi par nenotikušajām aktivitātēm saistībā ar COVID-19 izplatību. Radios konto dienas ziņas tapušās sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.